22. Ноќниот градоначалник, цар на ноќта во градот. Кога градот живее 24 часа, тогаш јасно е дека за него некој треба да се грижи и во ноќните часови. Неодамна Вашингтон го доби својот прв ноќен градоначалник, а тако веќе имаат и Њујорк и европските градови Лондон, Париз, Цирих. Го нарекуваат и ноќен цар. Иако првата предпоставка може би ви е дека овој градоначалник царува на забавите во ноќните клубови и дискотеки, работите на терен не изгледаат баш така. Дзирнавме во описот на неговите задачи и го пронајдовме ова. Улогата на ноќниот цар во спасувањето на малите локали кои често се затвораат поради високите кирии, лиценците и поплаките за бучава е голема. Например, амстердамскиот ноќен градоначалник има задача да го одржи ноќниот живот во градот и при тоа да не ги вознемирува локалните жители. Еден од неговите најголеми предизвици бил да ги убеди градските власти дека ноќниот живот не се состои само од забавување. Според него, ноќта се третира поинако од денот. Кога има проблем ноќе, првата реакција на властите или полицијата е по секоја цена да го спречат тој проблем. Ако се појави проблем дење, тогаш може да се разговара смирено и да се реши на сосема поинаков начин. Така тој вовел 10-24 часовни локали во западниот дел на градот со цел да го намали притисокот од метежот во центарот на градот и да создаде посебна област за ноќен живот која ќе вклучува и уметнички галерии и други мултидисциплинарни локали, барови и клубови. Посредува меѓу властите и менаџерите од ноќниот живот. Кога ќе се појават тензии меѓу двете страни, должност на ноќниот градоначалник е да ги натера меѓусебно да разговараат. Например, организира форуми меѓу собствениците на баровите и полицијата за да се дискутираат прашања поврзани со малолетниците и пиењето. Така, во Америка проблем се лажните лични карти со кои во баровите влегуваат и пијат алкохол и лица под 21 година. Собствениците на баровите се жалеле дека на полицијата ѝ е полесно да ги таргетира локалите, отколку илјадниците пијачи со лажни лични карти. Работата не се однесува само на барови и клубови. Всушност, работата на ноќниот градоначалник опфаќа прашања кои ги надминуваат баровите и клубовите. Таа вклучува и социјални прашања, како што се правата на жените, расната еднаквост и јавниот превоз. Па така, ноќниот градоначалник на Питсбург вери дека секој треба да има пристап до социјалните можности на градот во временска рамка што не му одговара. Например, ако работи работа која не е од 9 до 5. Според него, ноќните службеници нудат шанса да се прикаже вредноста на локалните институции преку тоа што многу млади и повозрасни луѓе активно се ангажираат во локалната политика. И уште нешто. Градот Вашингтон во потрагата по својот ноќен градоначалник наведе дека тој би се грижал за поплаките од бучавата, пријавите за малтретирање, па дури и за повраќањето по тротоари, горливи прашања што го засегаат ноќниот живот и работата на ноќните клубови. Не можеме а да не се запрашаме колку широка ќе биде листата на задачи за ноќниот градоначалник на Скопје. Извор: popup.mk.